Чверть на другу годину дня. Добрий день усім добрим людям. Кличемо всіх, кому цікаво, на суботні зустрічі. Мистецько-публіцистичну програму Національного радіо. У прямому ефірі над нею працюють режисер Тетяна Войцещук, оператор ефіру Ірина Нижник та авторка і ведуча Емма Бабчук. Приємного нам з вами спілкування! Погодьтеся, не часто осінь дарує нам дні такі, як були оце цього тижня. Заграє, виправдовується за холодне літо, а може просто дає відпочити деколи від сумної негоди. Не й меш їй віри, бо сьогодні он вже і задощило, а все ж. Приємно підставляти було обличчя лагідному, як бабусина ласка, стомленому сонечку. Приємно пройтися лісом, парковою алеєю, по золотому килиму, догідливо кинутому осінню тобі під ноги. Солодко було чути, як на тонких струнах бабиного літа награє осінню елегію обережний, не такий, як сьогодні, вітер. Золота осінь. Шкода, що я не художник, позичила б у неї барвів. Шкода, що я не композитор, склала б їй ніжну пісню. А так, я її глядач, я її уважний слухач. Я вчуся у неї тихої мудрості. А ви? Отак би й вести нам сьогодні мову, малюючи осінній пейзаж. Та життя вписує свої дисонанси у загальну гармонію. Знаєте, мені деколи здається, що ми з вами негідні жити на цій прекрасній землі. Прекрасній будь-якої пори року. І тоді, коли вона залита весняним цвітом, і коли всипана стиглими осінніми яблуками і золотом опалого листя, ми не вміємо цінувати цю Божу ласку, мати право жити на цій землі. Або ж не вміємо гідно користуватися цим правом. Може, сюди б японців? Ті он на камінних островах і на кратерах вулканів творять чудеса. А може голландців чи різних прочих шведів, норвежців, скажімо, котрі плекають троянди і картоплю на вічній мерзлоті. А нас, може, і справді на іншу планету, щоб почали будувати нове життя всі разом із однаковим, як тепер кажуть, стартовим капіталом. Грішні думки. Знаю, що накликаю ваш гнів на себе, але чому? Чому, скажіть, є поміж нас багато мудрих, талановитих, працьовитих і навіть геніальних, коли брати кожного окремо? А всі разом ми – творці суцільного абсурду, незбагненний світові аморфний конгломерат, що досяг апогею у своїй безпомічності, стоїть на папертях історії і жебракує. Ніяк не дамо собі ради. Намішала я вам тут, як бачите, і лірики, і філософії, даруйте, бо загубилося десь в осінній красі рідної землі те моє виболене слово, яке хотіла вам сказати сьогодні. Думаю, чи маю на нього право. Але хотіла сказати у відповідь на листи, на суперечки в транспорті, підсилені останніми дебатами, які ми чули у Верховній Раді. Може, знайдемо те слово у вірші Петра Овчара із його збірки, що має таку промовисту назву «Горить свіча вселенської печалі», а вірш називається «Розпродаж». Народе мій, стожилевий народе, на перехресті двох тисячоліть новітня знать спиває твою вроду і нищить кетяги вкраїнених суцвіть. Свої ж такі вожді, свої гетьмани, і ті, хто зліва, і справа, і центрові, силкуються сорочечку останню із тебе знять на користь булаві. А ти мовчиш, у кирзаках і куфайці. Куди тобі до барів, казино? Стаєш, як завжди, до роботи вранці, солоний піт ковтаєш, не вино. А в Києві парламентська трибуна запліснявіла від брехні і чвар. Твої обранці спродують задурно твоє майно для зайд і яничар. Для них народ, мов, захист від покари і прикриття від злиднів і нужди. Тебе, народе, мають за отару, яка бреде ні звідки в нікуди. Вони не бачать, як у міськім кварталі, аби продовжить ниточку життя, старенькі люди, спродавши медалі, стають довкола ящиків з сміттям. Хтось десь уже готує розпродажу твого народу, народе духу і добра. Боюсь, що завтра бізнесмени вражі привласнять води сивого Дніпра. Волає серце, запитанням, криком душа волає у густій імлі. Невже ми й справді, прадідів великих, погані правнуки на предківській землі? Але я вірю в незнищенність роду. Він не продасться за чужий бариш, народи мій. Стожиливий народе, чому мовчиш? Чом досі ти мовчиш? Народ не мовчить. Він гуде, як розтривожений вулик, і тягне свого воза, і, як кажуть, пре свого плуга, і бідує, і чекає мудрих рішень, і вчиться, сподіваюсь, думати і діяти. Немає права опускати рук сьогодні народна інтелігенція. Хоча сьогодні вона на кораблі невільників. Вона добровільно прикувала себе до цієї галери відповідальністю за долю народу. І нехай кривавляться долоні. Хай заливає очі сльоза, хай завмирає зболене серце і нічим дихати. Інтелігенція не повинна кидати весла, а повинна гребти. Вона повинна бути надійною опорою народу, котрий не розучився відчувати і думати. І я надзвичайно рада, що є у нас подвижники, а серед них і мої слухачі. Це видавнича фірма, скажімо, «Відродження» у Дрогобичі на чолі з її президентом Петром Бобиком. 7 років праці на ниві національного відродження. Це 100 найменувань книжок із проблем національного відродження та державотворення. А це понад 2 мільйони примірників без державного фінансування завдяки доброчинству небайдужих людей, патріотів України. Книги «Відродження» проростають зернами знань, розкривають людям очі на правду історії. Я дякую працівникам фірми за ті книжечки, які надіслали вони мені. Хочу вклонитись і художникам з міста Лубен, Василю Лапушкіну, який малює Україну і щедро дарує свої роботи людям, а також його землякові, художнику, заслуженому працівникові культури Василю Семенюті, який увічнює пам'ятні місця рідного краю, пов'язані з іменами славетних земляків своїх: Олеся Гончара, братів Майбородів, Сковороди, Котляревського, Миколи Лисенка, Панаса Мирного, Остапа Вишні і багатьох інших. Він створив у Лубна галерею образотворчого мистецтва, працює і творить на радість людям. Хочу подякувати людині важкої долі Петрові Андрійовичу Підлетейчуку із села Хімчин Івано-Франківської області, колишньому воїну-повстанцю, який вважав своїм святим обов'язком розповісти нащадкам про пережите і про борців за волю України. Видав книжечку спогадів, яка називається «За усміх світанку», і надіслав її також мені. Спасибі всім подвижникам. Є серед нас люди високого польоту душі, яких не здатна зламати ніяка життєва негода, бо вони духом вільні. А це головне. Головне – робити сьогодні свою маленьку справу щодень, по крупинці, по зернинці, щоб не перетворити Україну в кладовище незавершених ідей. Ми повинні задумати, не звершити. Сказав один мій новий знайомий, мудрий і талановитий чоловік, художник за фахом і вільна душа. З ним я вас сьогодні і познайомлю. Отже, це суботні зустрічі. Наш гість сьогодні художник Леонід Гопанчук. Я коли зайшла в його майстерню, на мене полилося небесне світло. Я потрапила у світ краси, духовності, пошуку, глибокої мислі і невимовного царства барвів. Я завжди заздрила тим людям, які вміють творити саме цю частку нашої культури, саме цю криницю духовності, саме це джерело краси. Будь-який народ неможливий без національної інтелігенції. А нині Україна стоїть перед серйознішою проблемою, де її взяти. Так починається одна із статей про мого сьогоднішнього гостя Леоніда Гопанчука. А стаття називається «Прийшов, щоб сіяти». Пане Леоніде, доброго вам здоров'ячка.
Вітаю вас.
То що ви прийшли сіяти? Що ви прийшли сіяти на цю землю?
Ну, ви вже так красиво про мене сказали, що навіть важко десь в такому, я знаю, на такому рівні мені говорити.
Але... Скажіть, що почуваєте?
Ну, як і кожна людина, як кажуть, має своє якесь завдання, як кажуть, в цьому житті, так його маю я. І що я мушу сказати своїм мистецтвом, своєю роботою, то я міг би сказати таким словом або таким прикладом. В свій час, я ще був досить маленьким хлопчиком, я вперше відвідав музей, цей музей в Києві. І те, що я відчув, знаходячись в цьому музеї, то мене просто вразило, мене просто настільки це було відчуття, яке, до речі, залишилось і до цього часу. І от вже десь тоді, мабуть, мені стало зрозуміло, що коли я стану художником, я повинен і мушу нести людям, робити щось таке, що справляло б на людей десь хоч приблизно таке враження, як справили ці шедеври на мене.
Як? А ви тоді були сільським хлопчиком? Із Волинського села?
Ну, це за старим територіальним поділом, це Древня Волинь нині, це маленьке село Заболотинці Рівненської області. Дійсно, я виріс в селі, я ніколи не бачив, як кажуть, оригіналів картин великих майстрів, я тільки бачив їх на репродукціях. А це вперше відбулось таке знайомство з великим, високим мистецтвом, і я зрозумів, мабуть, і зараз розумію, як кажуть, згадуючи те, що було, все-таки силу мистецтва. Тобто вона дійсно може десь задати такий якийсь, розумієте, рівень для людини якось так підняти ту планку, що потім це вже накладає якісь обов'язки на подальшу творчість, на подальше життя і так далі.
От, прекрасно ви сказали. Шановні слухачі, наш гість – художник Леонід Гопанчук. Телефони до спілкування. Я знаю, що вас зацікавить оця глибина душі, таланту, і ви захочете поставити свої запитання. 221-61-79, 221-01-29, код Києва 044, 221-61-79, 221-01-29, художник Леонід Гопанчук. Пане Леоніде, я сказала, що ви вільна людина. І коли ми з вами говорили, ви сказали теж, що коли художника загнати в якісь рамки, він тоді перестає бути сам собою, він перестає бути митцем. Як сказала Ліна Костенко, художнику немає скутих форм. А вам?
Ну, я Я згоден з тим, що ви сказали, і в мене, ну, якась оця, як ви кажете, бути духовно вільним, це я відчуваю і відчував досить давно, тобто десь не знаю, можливо, це і вроджена якість, можливо, це все-таки виховання, тому що я зараз можу сказати, що мої батьки, що вони змогли мені дати, так це мислити, сприймати світ, аналізувати якось самостійно, індивідуально, як особистість.
Так.
Оце я можу сказати, що це десь на їхня велика в цьому заслуга.
Ваш батько був священником?
Ну, батько був протестантським священнослужителем, але, як кажуть, зараз не на професійній основі. Тобто за це йому не платили ніякі гроші. Він заробляв, як кажуть, на хліб, як і всі люди. Він працював пасічником в колгоспі, садівником. Тобто він у мене такий.
Але все людина. Весь час просив вас малювати. Мабуть, він таке відчув, що у вас отой дар Божий є.
Ну, таке було, тому що я згадую, коли батько, особливо коли хворів, то він завжди просив мене сісти біля нього і, ну, малювати на ті речі, які він просив. Тобто, то було таке малювання навіть на задану тему.
А й ви малювали, я запам'ятала, як ви розповідали, що ваші дитячі картини є майже в кожній сільській хаті вашого села. Ви малювали на замовлення селян?
Так, був такий період в житті, ну це я був ще школярем, але, ну, у всякому разі, в своєму селі мене вже, я думаю, вважали досить таки поважним митцем. І так, були замовлення, я малював, особливо коли видавали дочку заміж, чи була в сім'ї дочка, яка, як кажуть,
на виданні,
то мені замовляли на дві картини. І, до речі, я зараз, коли буваю в селі, я скажу, що вони висять в багатьох хатах.
Бачите, мені цікаво. Як отой символ, як побажання добра і як обереги тієї сім'ї. Це надзвичайно приємно. А потім ви кажете, що багато отих дворів, дворищ, як у вас в селі кажуть, хатисько, так? Там, де хати вже нема, а місце лишилось тільки. А у вас на малюнках ті хати листеж?
Так, тобто фактично унікальна якась колекція у мене відносно історії мого села, тому що в мене на акварелях дитячих залишились ті хати, особливо такі на хуторах, які вже дійсно немає, їх немає ні на фотографіях, ні на фото. А в мене є дитячі акварелі, на яких вони збереглися, так що коли буде колись, я знаю, можливо, якийсь музей села, так і мої акварелі війдуть в експозицію.
А я хочу сказати, що з якоюсь такою ніжністю і теплом ви говорили мені про те село, про батьків своїх, про ту високу моральність людську, і серед якої ви зростали. Мене дуже вразив такий спогад ваш. Вже ось тепер із зрілих років, як ваша мама десь насіяла маку. Всупереч тому, що вже нібито влада забороняла, бо наркомани ріжуть, так? Зрізують. А мама насіяла, і той мак змолотила, і те маковиння все в мішки поскладала, і запалила на городі вогнище. А ви кажете їй так жартома: мамо, це ж мільйони, он люди на цьому заробляють. Що ваша мама відповіла? Ану, скажіть,
ну,
людям.
Так, вона сказала, нехай навіть мільярди, так дуже стар, навіть якось показово так висипала в вогонь оце.
Бо вона знала, що це зло.
Так, тобто це для мене такі речі, які, тобто є декілька таких моментів, які, кажуть, десь залишились в моїй пам'яті, і на запитання, скажімо, чи все в житті продається, я навожу цей приклад. Виявляється, це людина, яка важко працювала, яка, як кажуть, продавала свою робочу силу за копійки, за ті трудодні, тобто вона ніколи не жила в достатку, але це людина, яка не могла переступити тої грані, за якою назвати людину людиною, мабуть, вже не можна. Тобто це в цих людей, як кажуть, бідних, але дуже високого такого, якогось ставлення до себе. Оці речі є. Тобто от я навожу цей приклад завжди, що не все в житті продається.
А от тепер мені зрозуміло, звідки у вас почуття гідності? І чому вас не зломили оті вітри, які безперечно гнули вас. І зараз багато спокус у світі. Зараз можна намалювати картину на замовлення багача такого, який доларами відплатить, але змусить намалювати те, що він хоче. А ви сказали, я не хочу бути рабом у господаря. Але ж, пане Леоніде, сьогодні художнику жити дуже тяжко.
Ну, звичайно, художнику жити дуже тяжко навіть одному, скажімо, коли йому треба просто прогодувати себе. А оскільки мені треба в якійсь мірі утримувати сім'ю, таку як мене, це сім чоловік, тобто дійсна сім'я, то мені десь подвійно нелегко, а іноді буває дуже нелегко, то тут що тут кривити душею. Я професійно цим займаюся, тому, скажімо, замовлення, якщо воно не входить в протиріччя з моїм, скажімо, якимось відношенням до мистецтва взагалі, до світу. Якщо це не входить протиріччя, то я можу зробити на замовлення, це немає проблеми. Єдине, що, як кажуть, я не можу продати душу. Тобто, коли це замовлення стосується якихось моїх переконань, від яких я не можу відійти, або якщо я від них відійду, то власне, уже і я не я буду. Тобто, то тут десь є ця лінія, ця грань, за яку я перейти не можу.
А між тим, ваші картини вже є в багатьох колекціонерів світу. Вашу картину навіть купив американський космонавт, який на місяці був висаджений. Ага.
Ну, є в колекції американського астронавта робота, є в інших людей досить відомих. Це от Йоганна Шумайер, є така німкиня, яка дуже багато таких благодійних акцій. Фактично це завдяки її зусиллям, і ліки, і благодійна допомога йшла на Україну. Інші речі, я особисто з нею знайомий, і інших людей, які знають не тільки, скажімо, на Україні, а й у світі.
І ваші виставки персональні в Україні були отакі от авторські, відкриті?
Були? В Україні.
В Україні.
Вже були.
Так.
Були, хоча більш широкі такі виставки спочатку були за кордоном, а вже потім на Україні, але ж і на Україні, ну, скажімо, навіть в рамках першого міжнародного арт-фестивалю у мене була своя, якби окрема експозиція, тобто це як невеличка персональна експозиція в рамках цього фестивалю, де я, власне, міг показати те, що я вважав за потрібне.
А от арт-фестиваль. Це вже таке породження нового часу. Раніше їх не було, а тим паче такі от, ну, в Україні. А тепер десь вони вийшли на міжнародний такий рівень, їх вже було два. І в проєкті і третій арт-фестиваль, так?
Так.
Вибрали участь у двох. Ви потрапили навіть до каталогу, це велика честь.
До каталогів, навіть, до
так. І до одного, і до другого. Ваші роботи там є, це надзвичайно висока честь. А в цілому, арт-фестиваль, яка його мета сьогодні? Це так доганяти Європу, світ, чи творити своє, щось, якісь виводити із тих маргінесів на широкі обшири своє мистецтво?
Ну, я не знаю, в кого яка мета, але ж я можу сказати своє сприйняття, скажімо, цього фестивалю. Тобто я вважаю, що це просто дуже необхідне для України зараз такий форум мистецький. Тому що, ну, це найбільший, скажімо, що стосується образотворчого мистецтва, такий фестиваль, де, як кажуть, можна і себе показати, і подивитися людей. Тобто люди з усієї України, люди за кордону. Більше таких заходів немає, таких фестивалів немає. Все інше це десь невеличкі такі якісь, як їх тепер називають, тусовки такі, розумієте, але там задіяний певний круг, скажімо, митців, там, теоретиків мистецтва і так далі. А такого рівня, безумовно, фестиваль потрібний. Інша справа, що, скажімо, якість його, можливо, повинна бути трошки вища, можливо, ну, це вже над цим треба працювати, тому різні люди по-різному відносяться до цього фестивалю, і навіть де в кого така думка є, що він не потрібний. Ні, я вважаю, що він потрібний, але ми повинні працювати над тим, що він дійсно став якимсь явищем такого загальноукраїнського і навіть ширше, в ширшому розумінні. Дійсно, щоб...
От, прекрасно, нам занесли записки перші. Ви продовжите думку. Шановні слухачі, наш гість – художник Леонід Гопанчук. 221-61-79 і 221-01-29. Телефони до спілкування. А я на продовження тієї вашої думки, от знову ж таки, прочитаю цитату із цієї статті Віктора Костура. Його пейзажі нашого майстра, нашого гостя Леоніда Гопанчука, пейзажі, портрети, натюрморти одразу привернули увагу шляхетністю форми і неабиякою технічною досконалістю, так і незбагненною глибиною простих мотивів. Герої його картин – дерева, квіти, діти, жінки. Що може бути більш звичним для глядача? І все-таки біля них зупинялись, роздивлялись, замислювались. Їх почали купувати знавці. Чому? І ось він тут каже, що є у нас, на щастя, майстри, які турбуються про збереження саме національної душі. І такі митці виходять на свого глядача. Я важко мені передати свої враження. І взагалі важка справа намалювати словом картину. Але от зараз в мене, саме така картина, де велике полотно залите світлом, десь так луг, пагорби, простір такий, і озерце, з якого витікає струмочок. І десь там далеко хлопчик, який пасе корову. І я тільки глянула і так собі сказала, це витоки. І стільки там такого рідного, свого, нашого, пане Леоніде. Чому воно так багато для вас важить?
Ну, це дійсно витоки, це із якраз ту роботу, яку ви так описали, це із цієї серії робіт. Дійсно, ці роботи пов'язані з якимось переживаннями дитинства, це те, що я пережив, будучи дитиною. І це ця калюжа, це дійсно та калюжа, біля якої пас корову. От, і це вже через такий проміжок часу, через, скажімо, таке досить непросте життя, через яке я пройшов, я зараз звертаюся до тих витоків, тому що це людині необхідно, розумієте, кожна людина десь на життєвих шляхах, вона може часто заблукати, вона може часто десь загубитися, часто бути під запитанні такому, як далі йти, і тому оці витоки, тобто ті мрії дитинства, чи те бачення того шляху майбутнього, вони дуже важливі. Тому ці роботи для мене вони досить, так сказати, вагомі. Ну, а чому вони рідні? Тому що вони дійсно рідні. Це те все рідне, яке, як кажуть, я бачив не один раз, а я бачив сотні разів.
Так.
От, і це якраз картина, так, то я пасу корову.
От у кожного з нас свої витоки, але всі ми починаємось із того маленького місця, яке породило нас, на якому ми ступили своїми першими ногами. І, очевидно, саме тому, от зараз мені малюється в уяві картина, яка у вас називається «Ангел з блакитними очима». І я хочу сказати, от слухачі зразу собі уявляють щось таке з крильцями, так? Але у вас, знову ж таки, в сонячному промені дитина, яка сидить за піаніно. І так воно ручечки підняло, з посмішкою дивиться своїми блакитними очима. І ручки ось тільки-тільки вдарили по акордах, і ця картина звучить. І у вас кожна картина звучить. Вона виповнена музикою, світлом, добром. Оцей синтез мистецтв, що він для вас?
Ну, ця картина, про яку ви сказали, це якраз дійсно, можливо, це портрет мого найменшого сина.
А я слухачам скажу, що у пана Леоніда четверо синів і одна донечка Богданка. А сини є Саша, який навчається вже в КПІ, є Анатолій, є Роберт і Алан. Четверо синів і Богданка, донечка, ось вам. Які в нас в козацькому роду нема переводу, не було і не буде. Я вам скажу,
це від Алан, України. Так, на картині.
Ото Алан на квартирі, так.
На картині, так. Ну, знаєте, як сказано в святому письмі, будьте як діти. Тому от коли цей Алан зовсім маленький був, Я так дивився часто на нього і розумів, що дійсно, можливо, цим дітям, які ще такі чисті і незаплямовані, як кажуть, в своєму баченні світу, можливо, їм якраз і відкрита та мудрість, яка вже потім закрита від людей дорослих, я б сказав би в чомусь дуже зіпсованих.
Так.
Тому тут, можливо, розумієте, якась така паралель в цьому контексті. Будьте як діти, тобто тільки тоді відкривається якась мудрість, яка не відкриється, скажімо, людині, яка не може дивитись на світ так відкрито, так безпосередньо.
Правда. Яка у життя звикла бачити у темних барвах. Але до записок. Чи були виставки в Україні і за кордоном? Де можна побачити ваші роботи, пані Наталя?
Виставки були за кордоном, були виставки в Німеччині, була така невелика експозиція в Швеції. Можливо, будуть іще, є пропозиції, над якими я зараз думаю. На Україні, да, досить чимало було виставок. Зараз де можна побачити роботи? Ну, крім майстерні, скажімо, можна побачити декілька робіт. В дитячій академії мистецтв на Оболоні зараз є роботи.
Зараз виставляються?
Так, зараз вони в експозиції, їх можна побачити там. Так, дитяча академія мистецтв. Ну і чекати, коли буде знову виставка, чи на фестивалі міжнародному, де я буду показувати.
А міжнародний фестиваль буде проходити?
Так, планується десь з 1 по 4
травня.
Червня, сам так, в Українському домі. Ну, крім того, цей проект, який буде, то він досить розтягнутий буде в часі. Угу. То треба слідкувати за.
І ще одна Наталя запитує вас, чи маєте свою школу художників і де можна вас знайти?
Ну, школа художників, як такою, ну як сказати школу художників, це мається на увазі учнів. Такої школи немає в мене, тому що в мене немає такої можливості, хоча я хотів би мати, скажімо, своїх учнів, ті, яким цікаво те, що я роблю, які хотіли дійсно вчитися. І такі пропозиції були, але поки що в мене немає такого приміщення, де я міг би, скажімо, працювати з цими дітьми. Якби була така можливість чисто в такому плані, я мав площу відповідну для цього, то я з великим задоволенням давав би уроки, скажімо, малювання, або просто працював би разом з цими людьми. За єдиною умови, що те, що я роблю, їм цікаво. Тобто вони хочуть вчитися, скажімо, щоб я їм щось передав.
Так, дякую вам. Чи бачите ви в Україні таких митців, які здатні були б звершити подвиг, подібний мексиканським художникам початку нашого століття? Одне питання. І друге.
Яке майбутнє? Можна? Чи бачу?
Чи бачите ви в Україні таких митців, які здатні були б звершити подвиг, подібний мексиканським художникам початку нашого століття?
Так. Я не тільки їх бачу, вони були такі люди, просто їм, можливо, не дали до кінця сказати. Якщо брати в школу Бойчука, то я вважаю, що вона не тільки не нижча тих людей. Тобто ці люди зробили, можливо, навіть більше, ніж зробили. Просто їм вчасно, як кажуть, вчасно, ну, скоротили життя, так можна сказати, це Бойчуку і ті послідовники, які були, а вони зробили, я думаю, не менше, а більше. І в нас є другі люди, які не меншої ваги. Просто, на жаль, вони жили трошки в іншій державі, в іншому часі, тому їм не дали до кінця сказати те, що. Але навіть те, що вони залишили, воно для мене воно на тому ж самому рівні, я його не ставлю нижче.
Я вам дякую за це. Я знаю, що та школа бойчукістів дала таку цілу плеяду прекрасних художників, але знаю, що з тієї школи залишилася і дожила до старості тільки одна Оксана Павленко. І то тільки завдяки тому, що вона герб Киргизької РСР, по-моєму, чи Узбекистану намалювала, створила. І це її врятувало. А то нищили саме завдяки тому, що те мистецтво хотіло базуватися на національній, на своїй традиції.
Так,
знайти своє слово.
І інші люди були, які не повинні бути не менш відомі. Просто, бачите, тут все залежить від, кажуть, від того, як людину, від якоїсь, ну я не знаю, реклами чи ясити. В нас цього не вистачає. В нас той же Архипенко, він міг би, це можна, кажуть, ну чому, знають всі Пікассо, а мало хто знає Архипенко. Це люди, які, його повинен знати весь світ, тому що це люди дуже високі в мистецтві.
Ну, власне ж. І тут от мені хочеться зараз процитувати саме на відповідь думку Клауса Томінга. Він письменник, арт-критик із Фінляндії. От зауважте, це те, що от як ми недооцінюємо своє. У нас оце постійне відчуття якоїсь вторинності, якоїсь меншовартості. От
аутсайдерство, як так. Сказав Драч.
От. Так от Клаус Томінг пише. Це коли він приїхав на арт-фестиваль попередній. Я вперше приїхав у вашу країну і був здивований дівственністю, я перекладаю з, чистотою художньої свідомості місцевих малярів і скульпторів. Кожен колекціонер, який купує картину українського художника, вводить себе і свою справу в зону впливу цього твору, який живе за законами українських оберегів. Це він далі так. Яка думка в нього? Світ переживає катастрофічні мутації. Мистецтво стає зброєю масового знищення. Художники все більше перетворюються на зомбі і живуть за законами психіатричних клінік. На Заході у моді гострі відчуття, надзвичайно фізіологічні. У мистецтві умер Бог. Колекціонери, як Вельзевули, скуповують душі художників і сприймають їх на рівні жертва і вбивця. Коли світ тоне у пороках, українське мистецтво зможе стати каталізатором відродження нової цивілізації. Подумати тільки, тут повноцінним життям живуть абстракціоністи і не страждають ніякими комплексами. Це запорука майбутнього успіху. Це думка фінського поцінувача мистецтва Клауса Томінга, нагадаю. Ваша думка?
Ну, я просто коли прочитав цю фразу, цю цитату, то я був здивований. Він настільки влучно сказав про те, про що думав я. І я абсолютно так же сприймаю і сприймав ситуацію. І про це навіть і сказано в каталозі першого фестивалю, де є мої роботи. Тобто я так сприймав, скажімо, стан мистецтва на Україні, що в потенціалі українське мистецтво могло дати, як кажуть, зовсім новий поштовх, як кажуть, не тільки для Європи, але бачите, як є сили, які цього не хочуть. Це зрозуміло. І коли там сказано, що в європейському мистецтві помер Бог, то я можу сказати, що на Україні в мистецтві ще Бог живе. Але хочуть, щоб і тут він помер. Хочуть, щоб і ці митці жили за законами психіатричних клінік. І для цього на це кидаються великі кошти, на це створюються відповідні фонди і так далі. Ці фонди існують і тут на Україні, які працюють, власне, на те, щоб ми знову йшли, як кажуть, по тих європейських задвірках.
Так, дякую. Оксана Лісовенко запитує, чи ви знайомі з творчістю Ніла Хасевича?
Безумовно, це Ніл Хасевич, я б сказав, мій земляк, тому я знайомий з його творчістю. Я просто був вражений, коли я побачив роботи. Ну, якби я коли на них дивився, якби мені сказали, що це зроблено десь в майстерні, в якихось комфортних умовах там і так далі. А коли я знав, що ці роботи зроблені десь там в бліндажі, при якомусь, навіть не при каганці, чи при свічці, чи при чомусь такому, і там різцем цим роблені роботи, це така точність, це така виверність руху, що то я просто здивований був.
Так, і це цілий літопис УПА.
Так.
Літопис УПА. Він малював у Криївці, де і, власне, був знищений у тій Криївці, НКВД-стами винайдений. Але от він залишив правду про вояків, і багато робіт його лишилось. І прекрасний фільм у Михайла Ткача, документальний фільм.
Так, я бачив,
про Ніла
Я бачив цей фільм, і там дуже цікавий є ще один момент повчальний, я думаю, що на сьогоднішній день НКВД, як воно його ставило, тобто знайти оцього художника, це вважалось, там його ставили вище сотника, там, тобто командирів тих, які стріляли. Ця людина не стріляла фактично. Але наскільки вони знали силу, кажуть, пера чи пензля, чи силу художника. Тобто знайти його, то було в них таке завдання, надзавдання, знайти і знешкодити. Тобто, бачите, як люди знали, що таке сила мистецтва на той час. Тобто, це, я думаю, на сьогоднішній день повчальний такий момент.
Сергій Кудрявцев, як пан Леонід ставиться до того, що в Печерській лаврі роблять різні виставки, використовують її приміщення не за призначенням?
Ну, не знаю. Якщо це виставки достойні, то я в цьому нічого поганого не бачу. А втім, то треба дивитися конкретно по ситуації. Ну, я думаю, що в нормальному, скажімо, десь існуванні, то релігія і мистецтво, воно повинно бути разом, воно повинно бути єдиним. А розділити, скажімо, лаври як чисто культові якісь, то все залежить від рівня мистецтва, розумієте? А в принципі, життя, релігія, мистецтво, воно повинно бути цілісним. До цього треба йти. Це моя позиція.
От як. І, пане Леоніде, так у нас вже залишається мало часу. Ви сказали, що нам потрібна сьогодні, як ніколи, оця національна еліта, яка викликає у людей паростки національної свідомості, яка позбавить наш народ оцієї меншовартості. У Романа Іваничука є така думка, що елітарне мистецтво – це конкурентно здатний товар на світовому ринку. І якщо ми його не викохаємо, не матимемо з чим стати на супермаркетах культури. У нас сьогодні є елітарне мистецтво і є його носії. Я причисляю і вас.
Ну, можливо, у мене тільки бачення елітарного трошки інше, тому що зараз, коли мова йде про елітарне мистецтво, то мається на увазі якийсь круг людей, як кажуть, цих жреців мистецтва, тобто теоретиків чи людей. Для мене еліта – це не є ці люди. Для мене еліта – це ті люди, які можуть повноцінно, адекватно, як кажуть, сприймати мистецтво. Тобто ті люди, які дійсно можуть реагувати на мистецтво. Оце еліта. І цією елітою можуть бути самі, як ми кажемо, прості люди. Розумієте? Але це людина, яка може не тільки побачити, проаналізувати, вона може сприйняти ту енергію, яка вкладена у твір мистецтва. Це є еліта, на мою думку.
От і прекрасно. Мені надзвичайно цікаво було з вами спілкуватися. Я вам дякую за ці хвилини спілкування із вашим світом, з вашою душею. Хочу побажати добра і світла вашій дружині, чарівній Лідії, Мадонні, матері 5 дітей, і вашій душі, і вашій опорі. У вас талант, ваш пензель чародій. Я очманіла на одну хвилину і полинула в далекий край надій, ваш край. В ту ренесанс-долину ви фантазер минулого життя, і те, що інші в попіл марнували, ви запросто, неначе б відчуття, взяли палітру і ось намалювали. Хай модерновий авангард мовчить, високий стиль з минулого і до нині, і вічності враз зупинилась мить ось тут, на цій, і он на тій картині. І зупиняйте оті високі миті життя. І нехай вони озиваються до людей красою, глибиною, любов'ю, високою духовністю. Ваше останнє на підсумок.
Дякую бажання вам дуже людям. За таке. Мені дуже було приємно, як кажуть, слухати і спілкувати з вами. Дякую радіослухачів, які нас, я думаю, теж чули. Ну що ж...
Успіхів вам.
Успіхів нам.
А нам усім.
Всім кожному на своїй ниві, так.
Так, хай щастить. Гостем в студії був Леонід Гопанчук, художник, вільна душа, батько 5 дітей і великий патріот своєї рідної землі. Спілкувалася з ним Емма Бабчук, режисер Тетяна Войсищук і оператор ефіру Ірина Нижник і гість студії. Зичим вам світла в душі. Нехай воно лється, нехай воно вас супроводжує. Воно переможе. Переможе ту темряву, в якій ми перебуваємо тимчасово. Щасти нам усім, люди!